Jūs esat savu veidu pamesto teritoriju atklājējis, attīstītājs un vietu iedzīvinātājs. Ar to nodarboties jau kopš 2007. Gada. Kurš bija jūs pirmais projekts?
Pirmais bija VF pamestā tukšā nostūrī tur starp Brīvības ielu un Domini tur kaut kur pa vidu. Un laikā es darbojos ar scenogrāfiju, dekorēju dažādas pasākumus un vienkārši mēs meklējām darbnīcu. Un nonācām vienā pustukšā korpusā un sākām tur darboties, uztaisījām savas darbnīcas un mākslinieku darbnīcas un tad sāk nākt draugi. Un tad mēs sākām organizēt kaut kādas pirmās kopīgās pasākumus. Pirmais bija mākslas dienu ietveros, pavasarī tāda izvērtās beigās par tādu veselu maziņu mākslas festivāliņu ar vairākām mazām izstādītēm. Nu jā, no VF aizgājām prom 2013. Gadā. Tad pagāja būtībā 4 gadi, kad es meklēju, kurā vietā tad nosēsties un turpināt tādu ilgtermiņu darbību, līdz es tagad esmu nonācis Talantsielas kvartālā. Starposms, starp to 13. un 17. Gadu bija ļoti interesants, jo mēs pirmā vasara bija preses namā, tieši tādī daļā, kur bija visi tipogrāfijas, nevis tornī, bet tur es tādī tehniskajā daļā. Tad mēs aizceļojām uz Igauniju. Bija brīnišķīga izstāde funkcionējošā rūpnīcā, kas sijā dažādu veidu sēklas, pārsvarā specializējās uz linsēklām, bet ir dažādi graudi un sēklas. Tad mēs nokļuvām Liepājā, Muitas mājā un Karostā ūdens tornī. Pa vidu vēl Spānijā mēs esam taisījuši radošo darbnīcu.
Kāda ir sajūta uzsākot projektu, kad saprot, ka tas ir ar laika rāmi, iespējams ilgāk vai garāk termiņu, tu ieguldi ļoti lielu enerģiju, iedves jaunu dvašu identitāti tai vietai, bet tad pienāk brīdis, kad jādodas tālāk.
Palīdz tas, kad tu atceries, ka nu, tas jau viss ir nevis tai mājai, bet cilvēkiem. Un var strādāt ar pieeju, kad visu laiku tu taisi pasākumus vienā un tādī pašā mājā. Var strādāt ar pieeju, kad vienkārši nu, tās mājas mainās, bet tie pasākumi jau ir cilvēkiem. Man pat tīri labi patika tā nomadiskā klejošana un pasākuma organizēšana katru reizi atrasties citās telpās. Un, protams, kad vairāk laika varbūt paiet tur telpu satīrīšanai, sakopšanai, laiku sapratām, kad organizēt pasākumus tādās tukšās ēkās, nu, tur nepietiek tikai ar iztīrīšanu un sakārtošanu, bet ir nepieciešams ievērot dažādu veidu noteikumus.
Tā kā drošības noteikumi?
Drošības, kaut kādas elementāras, tāds komforta noteikums apmeklētājiem, ko tukšās mājās īstenībā ir izdarīt ļoti grūti, un jo ilgāk mēs darbojamies, jo vairāk es sapratu, ja tu lieto tukšas telpas īsā termiņā, visas noteikumas nav iespējams ievērot.
Tas kāds ir tie īsākie termiņi, kurus jūs esat pabijis kādā tukšā ēkā telpā un kāds ir tas garākais periods? Nu, Tallinas ielas kvartāls arī, cik atminos, ka sākā tad bija runa par to, ka būs 3 gadi. Tiešām būs gals?
Tiešām līgums tūlīt beidzās. Mums ir līgums līdz decembra beigām ar īpašnieku. Mēs, protams, ar īpašnieku vedam sarunas jau no paša sākuma, domājot arī par ilgtermiņu sadarbību un kaut kādā veidā arī šī sadarbība mums turpināsies. Jā, laikam īsākais ir tāds 3 nedēļu desants kaut kādā vienā vietā, bet tikko mēs noslēdzām līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti par bijušo mašīnzinību un aeronautikas fakultāti pie Ķīšas ar Čiekurkalnā uz 25 gadiem.
Tad tur var atvēzēties jau ilgtermiņā.
Un tas ir tāds pirmais ilgtermiņa līgums, kur tiešām mēs tad arī lēnām un pamatīgi nopietni un cerams arī kvalitatīvi sagatavosim telpas, varēsim darboties jau ilgākā termiņā.
Vai it visur pilsētā var izveidot šādas radošos kvartālus vietas, vai tomēr ir svarīgi, ka tai vietai jau ir vēsture? Nu, piemēram, Ziepniekkalnā varētu?
Pilnīgi noteikti visur, kur ir cilvēki, visur ir šādas vietas ir vajadzīgas. Mums ir viens tāds 2 gadu sadarbības projekts ar Rīgas pilsētas attīstības departamentu, kur mēs mēģinām saprast Sarkandaugavas apkaimē, kas tur notiek kultūras ziņā, vai ir pieprasījums pēc šādām vietām no iedzīvotājiem, kā šādas vietas izveidot, tur, kur reāli, nu, tur īsti nav kur.
Prī Rīga noteikti ir savi aprēķini un statistika par to, cik tad Rīgā ir vai nav šādu pamestu ēku. Jā, kāda ir tā situācija un vai visur vienmēr ir iespējams ilgākā vai īsākā laikā kādu no tās ēkas telpām apdzīvot un kaut ko radīt?
Mēs 2013. Gadā sākām ar tādu situācijas apzināšanos. Mēs uztaisījām mājaslapu, kurā ik viens iedzīvotājs varēja atzīmēt pilsētas tukšās mājas, un ļoti īsā laikā mums bija vairāk nekā 300 cēku tikai pilsētas centrā, nemaz nerunājot par apkaimēm, bet jā, neesam vairāk šo te tukšo ēku uzskaiti turpinājuši, jo īstenībā to dara īpašuma departaments. Vienkārši mums bija svarīgi saprast, nu tad, kāds ir tas darba lauks, kurā tad mēs darbosimies. Pa lielam tas skaits pieaug. Tiek būvēts jaunas mājas, cilvēki arī ļoti daudz pārvācās uz pierīgu, un centrs kļūst arvien tukšāks, ir visi šie te kaut kādi ekonomikas izaicinājumi, kas arī padara pilsētu centru tukšāku. Donata efekts, tas ir zināms jau pasaulē, un ir jau aprakstīts un pētīts Rīgā arī ir.
Spilgts piemērs,
jā.
Atgādinu, ka šīs dienas intervijas viesis ir Tallinas ielas kvartāla kurators, mākslinieks Kaspars Lielgalvis. Nu jā, Tallinas ielas kvartāla esmu dzirdējusi salīdzinājumu, jā, mazā Berlīnu vai vēl kādu citu metropolu piesaucot. Salīdzinot ar citām Eiropas pasaules pilsētām, kā Rīga izskatās un vai mēs esam to potenciālu jau sākuši izmantot vai esam tikai sākumā?
Nu, būtībā šo tukšo ēku teritoriju izmantošanai Rīgā jau ir diezgan ilga vēsture. Jau pirmais spilgtais piemērs bija Andrejsala, kas 3 gadus uzziedēja kā zieds, krāsaids, citiem varbūt viņš šķita pārāk nekontrolēts. Pēc tam bija spīķeri, pirms tika renovēta viss kvartāls. Tad, jā, Vefs paralēli, tad pavīdē, jo vienā brīdī Gaujas ielā bija tāda Brasalona. Kalnciem kvartāls kaut kādā mirklī sāk attīstīties ar viss tukšās kokmājas. Tā vēsture jau ir, bet ja paskatās, teiksim, nu jā, to pašu Berlīnu vai, nu, jebkurā vietā, tur arī lielās metropoles, kurās iedzīvotājs skaits vienkārši aug tā kā sēnes, tai pašā Londonā ir ļoti daudz un dažādu veidu tukšo ēku izmantošana. Liekas, ka, nu, Londona, it kā, nu, kur tur tukšās ēkas? Nē, bet jebkurā metropolē ir kaut kādi tie periodi, kur veseli kvartāli piedzīvo klusumu un mieru, pirms viņi tiek pārbūvēti, respektīvi kaut kāds periods, kamēr tiek izstrādāti kaut kādi attīstības projekti, piesaistītas investīcijas, tie parasti ir 3 vai pat 5 un pat vairāk gadi. Tanī vakuma mirklī šīs vietas tiek vai nu tā kā spontāni izmantotas dažādām radošām lietām vai arī ļoti mērtiecīgi biznesi piesaista radošos, lai šīs vietas jau iesildītu un veidotu kaut kādu identitāti un cilvēkus pieredinātu, kad īpaši kaut kādi šie attīstības projekti, kas neatrodas centrā, bet mazliet ārpus centra, cilvēki jau pierod, ka tas nav tik tālu patiesībā, ka tur jau
kā taciņu iestaigā
taciņu, tas liekas, ka pēkšņi arī, godīgi sakot, arī tā, ka mēs sākām Tallinas ielas kvartālu, mums bija tā baža, nu, tas ir Mierielas gals, un tas tomēr ir diezgan tālu no centra, kurš tur nāks, un Un tagad tas liekas, nu tas tā kā jau ir, nu, tas ir centrs.
Tas te pat un to starp arī ārvalstu viesi jā, tālāk jā, par Vecrīgu ir tikuši jā, līdz Tallinciels kvartālam.
Tas ir tas, ko izdara radošie, kas šīs vietas būtībā, nu jā, šo procesu tiek saukts par ģentrifikācijas procesu. Šīs vietas tātad iegūst kaut kādu jaunu identitāti, ja agrāk tā vieta ir asociēsies ar kaut kādu pamestu, tukšu, nemājīgu un varbūt pat bailīgu, bīstamu vietu, tad iepūšot tur šo radošo dzīvību vienas sezonas laikā to vietu jau var izmainīt. Nu, parasti divas, trīs sezonas un cilvēki pilnībā jau aizmirst, ja, kas tas bija pa kaut kādu tumšo drūmo tur nostūri.
Bet nu jūs vietas un teritoriju attīstītājiem esat tāds ielāps uz laiku. Tā, kāda vēl ir tā savstarpējā miedarbība izdevīgums visām pusēm? Nu, kamēr jūs esat nu, pašvaldības nākšana pretī vai kas ir tas labuma aspekts visiem?
Jūs jau minējāt īpašniekam noteikti tas labuma aspekts ir pēc tam šīs vietas atpazīstamību un potenciālo nomas maksas celšanās. Savukārt mums, kā šādu vietu veidotājiem, tas iegums vairāk ir pirmkārt atpazīstamība. Parādam, ka šādas vietas var darboties, ļoti labi darbojas un sabiedrībai apkārtējiem iedzīvotājiem ir iegūms, ka pilsētā ir šādas vietas un pilsētā attiecīgi pašvaldība to redz un novērtē, un mums ir izveidojušās dažādu veidu sadarbības, gan ar topu šīpašumu departamentu, gan ar izglītības kultūras departamentu, gan ar pilsētas attīstības departamentu, jā, kaut kādām arī apkaimes biedrībām un piesaistam finansēm no dažādām programmām, no Rīgas domes, no Valsts kultūra kapitāla fonda un protams, radošajiem akal ir darba lauks, kur viņi var darboties, nopelnīt naudu ar to, ko viņi dara, un būtībā tā ir tāda kultūras nozares arī tāda, kā lai saka, motors, lai darbojās un attīstās kultūras nozara.
Vai visas industriālās pamestās ēkas ir vērts atjaunot?
Noteikti jau, ka nē, bet tas ir tāds galvas jautājums, jo mums, piemēram, ļoti patīk strādāt tieši ar vecajām ēkām. Protams, ka bijušās industriālās ēkas ir varbūt ļoti arī nelabas dēļ kaut kādiem piesārņojumiem, kas ir bijuši tenī,
kas ražošanas procesā, ir bijis, jā,
procesā jā, ko arī no sākuma mēs neapzinājāmies, bet jo ilgāk mēs ar to strādājam, jo vairāk mēs sākam izvērtēt, vai tiešām mēs gribam iet kaut kādā vecā rūpnīcā, kur mēs īsti nezinām, kādu iespaidu uz veselību tas atstāja, gan uz pirmkārt jau uz mūsēju, ja mēs tur visu laiku esam uz vietas, gan arī uz apmeklētāju, kur atnāk uz mirkli varbūt. Bet, protams, mēs paši un tie radošie, kurus mēs piesaistam, ja viņi atrodas visu laiku šajās telpās, beigās viņiem jāiet pie dažādiem daktariem, bet dažādas veselības problēmas var parādīties.
Tādi piemēri jums ir bijuši? Vai jūs ja izvērtējat pirms tam, kur jūs ejat?
Mums, protams, tas viss procesā izgaismojās un ir kaut kādas reizes situācijas, kad mēs, ko iepriekš mēs neesam paredzējuši un, piemēram, jā, tad ir pašā VF-ā mēs tur tīrījām kaut kādas telpas, atklājām, ka tur tenīs putekļos iekšā ir dzīvsudrabs. Protams, pēc tam jau pētot, ko tas nozīmē tiešām atrast dzīvsdarba telpā, nu tā ir tā pieredze, ko pirms tam ļoti grūti ir paredzēt. Kā risināt šo situāciju, kādiem dienestiem zvanīt, un tad mēs saucam vienus, saucam otrus, trešos, tad mēs skatāmies arī, nu, cik efektīvi īstībā viņi darbojās ar šo problēmu.
Minējāt, ka drīz uz ilgāku laiku tā kā būsiet vienā konkrētā vietā Ķīšezera krastā. Cik ilgs laiks paiet, kamēr tās vietas iemīļotāji, tie cilvēki, kas visbiežāk iet, atrod to taciņu līdz konkrētai vietai, un cik liela enerģija ir jāiegulda, lai pastāstītu par ikreiz jaunu vietu?
Tas ir interesants jautājums, tāpēc, kad ir tās auditorijas, kas atrod tās stacijas ļoti ātri. Tad ir kaut kāds mirklis, kad nāk tie jau nākamie, kas bišķiņ vēlāk viņi atrod, Un tad tiem pirmajiem tie otrie sāk traucēt, tie pirmie pazūd, un tad sāk nākt tie otri, un tad ir vēl tas kaut kāds trešais. Nu, un arī, protams, viss ir atkarīgs no tā, nu, ko tu piedāvā. Jo nu, telpas tas ir viens, visi ziņ, kā arī par jaunām telpām ir ļoti daudz, kas vienkārši nāk apstīties telpas, jo ir iespēja iekļūt kaut kādās telpās, kur nekad nav būts. Piemēram, Liepājā, tad ir karosts ūdens tornī, tur vienkārši apkārtējie iedzīvotāji mums nāca uz izstādi, nevis tāpēc, ka viņi interesēti izstādi, bet viņi beidzot varēja apskatīties to ūdens torni, izstaigāt no augšu, no apakšu līdz augšā.
Es domāju, ka šāds aspekts, nu, kādam varbūt arī bija šī gada Riboka, kad Andrejos daudz no ēkām atver durvis, kas citkārt kā tādu spoku tur stāv. Daugavas krastā,
jā. Ir, es tagad nepateikšu, kur, man liekas, bija Sanpēterburgā, bija viena prezentācija, kur ir arī jauniešu grupa, kas vienkārši taisa tādas atvērto durvdienas dažādos, pat ne tukšās, bet arī pilnās, nu, tādas biroja mājās, tu, piemēram, nezinu, zētorņi, nu, taču, kurš gan negribētu izstaigāt zētorņus. Viņi organizē tādas atvērto durvdienas, kur, nu, ir vienkārši tūkstošiem cilvēku pa maksu iet skatīties dažādas šādas te biroja ēkas, tikko uzbūvētas, nu, arī vecas, bet vienkārši tās ēkas, kuras ikdienā nav pieejamas.
Liels paldies, Kaspar, par sarunu. Atgādināšu, ka šīs dienas intervijas viesis bija Tallinas ielas kvartāla kurators mākslinieks Kaspars Lielgals.
Paldies, ka uzaicinājāt.